እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀፂሉ ፍሉይ መደብ ይቐርብ። ቅንያት ኤርትራውያን ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ። መበል 21 መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣሸሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተረኸብሉ ዝሓለፈ ሰንበት 27 ግንቦት 2012 ተፀምቢሉ ነይሩ። እቲ ፅምብል ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት ዝቐፀለ ኮይኑ ቀዳም 26 ግንቦት ኣብ ቨርጂንያ ኣብቲ ፎርታሃንት ተባሂሉ ዝፅዋዕ መናፈሲ ቦታ ዝተኻየደ መዓልቲ ቆልዑት ተጠቃሳይ ነይሩ። ብሰንበት ኣብቲ ኮንቨንሽን ሰንተር ዝበሃል ዝዓበየ ኣዳራሽ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ኤርትራ ብዝመፁ ስነ ጥበባውያን በረኸት መንግስቲ ኣብን ታረቀኝ ተስፋ ህይወትን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝመፁ ምሕረት ዘራሓንስን ካልኦት ሙዚቀኛታት እዚ ከባብን ክዘናግዑ ሓዲሮም። ካብ ተሳተፍቲ ንገለ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ኣዘራሪበ ነይረ። ንሎሚ ምስ ድምፃዊት ምሕረት ዘራሓንስ ዝገበርክዎ ፈላማይ ወግዒ ጥራሕ ሕፅር ኣቢለ ክካፍለኩም። ውረም ብራኸን
ግርም ግርም እምባኩን ትብረም ብራኸን
ብለን ትዛረብ ኣርቲስት ዝቕመስለኒ እያ ሓንቲ ዘለኹ እዙ
ልክዕ ሓቅኻ ኢኻ እንኳን ዳብ ኣሜሪካ ስወላ ኣብቲ እውን ብስነ ጥበብ እንተና እንድሕሪ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሎሚ እንዳ ሓሸን ኣማዕበለ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ተስፋ ኣለና ገለገለ ንኣሽቱ ዝዓብዩ ዝጀምሩ ኣይክሰኣንን እዮም።
ብወገንኪ እንታይ ትገብርለ ቁሩብ ትባሃል ንምዕባይ ዝገበርክዮ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይመስል ንዝቕፅልከ እንታይ ተሓስቢ?
እቲ ዝከኣለ ንገብር ኣለኹ ካብቲ ዝጅምራት ሒዘ ክሳብ ሕጂ መጀመርያ ከመስግኖም ዝደላ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዋላ ካብቲ ብሄር እውን ይኹን ኣብ ጎነይ ጠጠው ኢሎም ዝገበሩለይ ሓገዝን ሞራልን ዝህቡኒ መጀመርያ ንዓቶም የመስግን ይፍትን ብዝከኣለኒ ክሳብ ሕጂ ሳልሰይቲ ሲዲ ሓቲሞ ኣለኹ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ዝኸድኩሉ ዓዲ ሓንቲ ክሊብ ንሲድን ይውዳእ ኣለኹ ማለት እዩ። ብፍላይ ነቲ ባህልን ነቲ ወለዶን ሕጂውን ቁሩብ መንቀሳቀሲ እንተኾነ ብክሊብ መልክዕ ንመጀመርያ ግዜ ምሉእ ሲዲ ኣብ ብሄር ብሌንስኒ እታ ዲቪዲ ንመጀመርያ ግዜ ይወፅ ኣሎ። እዚ ከዓ ንዕዑ ብምርኣዩን ቁሩብ መንቀሳቀሲ ክኾኖም ወይ ድማ ንመማዕበልን መምህርን ንክኾኖም ኢለ ተስፋ ገብር ንክዕግቦም ውን ተስፋ ገብር።
ሕራይ እሞ በዓል ከመይ ኣሎ ንዓኸ ክምላሽ ከመይ ሂበክ ኣሎ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ በዓል ኣብ ኩሉ ትማሉ እውን ኣብ ቺካጎ ሓዲና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብዚ እውን ሎሚ ዓዱ እውን ኩላህና ከም ንሪዮ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይሐጉሰካ እሲቱ ኤርትራዊ ምኳንካ ዘሕብነካ ከዓኒ እቲ ከምዚ ኢልካ ኣብዚ ኸትካዮ ተሓባሒብካ ብሓድነትን ብፍቅርን ከምዚ ኢልካ ክትሕልፍ ከለካ ብጣዕሚ ይሐጉሰካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይድ ኣሎ።
ስለ ጥበባዊት ምሕረት ዘራሓንስ ቀኒልና ብዙሕ ኣመስገን
ንዘብካ
ኣብቲ ምሸት ኣብ ካልእ ቦታ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት ኣብ ሆሊደይ ኢን ዝተባህለ ሆቴል መንእስያት ንለውጢ ዝተባህሉ ምንቅስቓስ እውን መዓልቲ ናፅነት የኽብሩ ነይሮም። ንዕኦም ንኸፃውት ካብ ኤውሮጳ ዝመፀ ነባር ሙዚቀኛን ድምፃውን ተወልደ ረዳ ቁርብ ከዋግዓኒ ተወኪስ እዩ ነይረ። ሕራይ ተወልደ ረዳ ብዙሕ ሰብ ክረኽበካ ደሊ ስለምንታይ?
ምክንያት ክህልዎ ክእል ባዕሉ ግለፅ
ይ ሎ መዓልቲ መፃ ካብዚ እንታይ እዩ?
እዚ መምፅአይ በቲ ሕጂ መንእስያት ማለት ተላዒሎምዎ ዘለዉ ንዕኦም ንምትብባዕ
ኣብዚ እዋን እዚ ኻ ሓሲብካዮ ወይ ፀኒሕካ ደ ቀዲምካ ካብ ተሓስበሉ?
ኣነ ካብ ቃልሲ ጠጠው ኢለ ይፈልጥን እየ ዋላ እኳ እቲ ቃልሲ ኣብ በበይኑ ጉጅለ ዋላ ይኹን እንዳ እምበር ኣነ ካብ ሕልናይ ካብ ቃልሲ ጠጠው ኢለ ይፈልጥን እየ። ብሕጂ እውን ተንተሪፈና እንደሎ ኣነ ኣብዛ መርገፅ እዚኣ ውድኣ ኣምላኽ ይሓግዘኒ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ
እወ እንታይ ሰሚዐሲ ተወልደ ረዳ ዝኩሉ ንኽብሮ ኣብ ዕብቱ ከምዚ ኢሉ ኣንጻር ተላዒሉ ዝብል ሰሚዐ
ኣነ ይቃለስ ነይረ ሕጂ እውን ይቃለስ ዘለኹ ነቲ ዝወረደ ኩነታት ዘይኮይኑ እምበር ኣብ መንጎኦ ምስኦም ፅል የብለይ ንህዝቢ ስለ ጠሎምኩም ኢለ እየ ዝቃለሶም ካብ ነዊሕ ግዜ ካብ ቅድም ናትሒዘ 91 ክኣቱ ከሎ ዘይተቐበልክዎ እዩ
ካልእ ከመይ ኣለካ ጥዕና
ጥዕናይ ድሓን ፅቡቅ ኣለኹ ዝኾነ ይኹን ዝወረደ ክሽከሞ ድሉብ ስለ ዝኾንኩ ወላሓንቲ ትጎደለኒ ይብለይ
ትራኸብ ዶም እዞም ናይ ቀደም ደረፍቲ ኣርቲስታት ትዋስኡ ዶ
እሱ እኳ እዚ በዚ ስደት ዝኣክል ኣብ ነንበይኑ ከተማታትን ሃገርን ተፈላለዩና ስለ ዘለና ተተራኸብና ናይ ሰላምታ ብቴሌፎን ከምኡ እውን ጥዕናኹም ከመይ ኣለኹም ናይ ምባል እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ከምዚ ወልፊ ግዲ ኮይኑና ኮይኑ ብዛዕባ ተዋስኦ ንግበር ኢልና ከም ሕልሚ እውን ንሓልቦ ንዘራረብ ግን ዘፍረናይ ፍረይ ዋልሓንቲ የለን እዩ
ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኤርትራዊ ፍታሕ ንኤርትራዊ ፀገም ብዝብል ቴማ መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ዝተባህለ ማሕበር ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዋዕላ መንእሰያት ኣካይዱ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ዋዕላን ዕላማታትን ክገልፁላ ምንያፍ ወርቂ ንክልተ መንእሰያት ኣዘራሪባላ ንባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ።
ሽመይ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ይበሃል። ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣባል ቦርድ ማሕበር መንእሰያት ንውፅ
ኣነ ከዓ ዳንኤል ተክላ ይበሃል። ካብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ናይዛ ግዜያዊ ዩዋይሲ ዩዋይኤስሲ ላ ተካይደላ ቦርድ ናታ ግዜያዊ ጀርማኒ
ኣብዚ ዘለናዮ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ ማሕበርኩም ኮንፈረንስ ወይ ጉባኤ ካይዱ ነይሩ። እስቲ ዕላማ ናይቲ ኮንፈረንስኩም እንታይ ነይሩ? ከመይ ክተካይድልኩም? እስቲ ሰለሙ
ንሕና ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሃገርና ወሪዙን ዘሎ ሽግርን መከራን ነቲ ሃገር ካብ ብርሰትን ፅንትትን ንኸነድሕን እንታይ ጥራ ክንፃወት ንኽእል ዓቕምታትና ንምግምጋምን ሽግርና እውን በዓልና ንምፍታሕ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ናይቲ ኮንፈረንስ። ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ካብ ካናዳ፣ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ዋላ ካብ ጀርመን፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ካብ ኤሮፓ ዝመፁ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መንእሰያት ተዛቲና ናብ ሓቂ ዕውፅ ኮንፈረንስ ጌርና ናብ ቀጻሊ ስራሕ ብጣዕሚ ተዳሊና ወፂና ኣለና በዚ ኮንፈረንስ።
ዳንኤል
እወ ነዚ መዓልትና ስነት ኤርትራ ከም መዘከርታ ጌርካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተገብረ ተቃወመ ነይሩ እሞ እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኮንፈረንስ ከም መሪሕ ተራምንቲ ክትፃወት ነቲ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ንምግባር ኢልካ ተገብረ እንዲ ትርእስቱ እውን ዋዕላ መንእስያት ኤርትራ እዩ ዝበሃል። ንኩሉ ከዓ ክፉድ ኮነ ክእለት ዘለዎ ከም ሙሉእ ዓለም ዝዕድም እዩሞ ነይሩ ንዑ ተጠቂሞም ብሕዚ ካብ ኣውሮፓ፣ ካብ ካናዳ እሞከዓ ካብ ኩለን ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ እውን ተኣከቡና ነይሮም። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ነይሩ ካብቲ ዝፀበናዮ ንላዕሊ ማለት እዩ ዓለም ለካዊ ክበሃል ካል
ካብ ትፅብናይ ንላዕሊ ኢልካ ንልካ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ምምፃእ ድ ወይ ብዙሕ እውን ነይርዎ ዶ? ካብቲ ቅድሚ ሎም ትገብርዎ ዝነበርኩም ዝተፈለየ ነገር እንታይ ረኪብኩም ብሉ ሰሎሙን
ምንያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ሰሚሩ ዘሎ ማሕበር ብውልቁ ይኹን ዋላ ብሓባር ዝገበሮ ኮንፈረንስ የለን። እዚ ናይ መጀመርያ ኮንፈረንስ ኮይኑ ንሕና ግምትና 200 ገለን ዝኮኑ ሰብ ክመፅ ኢልና ቦታ ሒዝና ነርና። ኣጋጣሚ ግን ትዝመፀ ሰብ ካብቲ ዝተፀብናየን ላዕሊ ስለ ዝኮነ ተወሳኺ ቦታ ጌርና ተወሳኺ ኩርስታት ጌርና ትጋይሽና ንክነንግድ እቲ ካብቲ ፅቢትና ንላዕሊ እዩ ነይሩ።
ክልተ ማሕበራት ኣብ ሓደ ኹንኩም ኣለኹም ካልእ ከምኡ በቢ ከባቢኡ ዝነበሩ ማሕበራት ናብ ሓደ ንምምፃእ ትገብርዎ ፈተነታት ከመይ ይመስል ዳንኤል?
እወ እቲ ማሕበራት እኳ በቢ በለካዮ በበሸኖክካ ስለ ዝግበር እቲ ዕላማ ግን ኣብ ስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣን ኣውሪድካ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዲሞክራሲያዊ መድረሕ ኣብቲ እትወሉ መገዲ በዚኣ ደሰማ ስለደየለ ዛርቢ ኩላትና ሓደ ክበሃል ክከኣል ዝተፈላለየ ኣሽማዳ ፀዋዕ እምበር ብዙሕ ዝተፈላለየ ማሕበራት እውን ክበሃር ኣይከኣልን እዩ። ኣብዛ እዋን እዚኣ ንጥቀመላ ዘለና ቃል እታ ስምረት ትብል እያ ዝምናዳ ሶሻል ሚድያ ከም ሓንቲ ቃል ኮይና ንኩላ ኣሲራ ዳርጋ ሓደ ናይ መንእስያት ማሕበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ
ዋላ ብውልቅኹም ዳንኤል እውን ዋላ ሰሎሞን እውን ኣብዚ ከምዚ ናይ መንእስያት ንለውጢ ኢልኩም ትገብሮ ምንቅስቃሳት ካብ እትካፈለ ክንደይ ጌርኩም ኣለኹም ትርእይዎ ለውጥታት ከሎ ዶ?
እዎ ምንያ ኣነ ብውልቀይ ደላይ ለውጡ ኮይነ ካብ ዝነጥፍ ልዕሊ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ። እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ ይገርመኒ። ምክንያቱ ካብ 2-3 ዘይንመልእ ሰባት ኢና ነርና ኣብ 20ታት ዓመትና ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ግን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ንሪኦ 80 ሚእታዊት ትብኡ ነበረ ብውዕ መንፈስ ዝቃወም ነበረ መንእሰይ እዩ። ብሓቂ ኣብዚ ኮንፈረንስ ውን ርኢናዮ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ውን ርኢናዮ። እንታይ ክበሃል ይከኣል እቲ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረት ዝነበረት መንእሰይ ኤርትራ ነታ الشيك حارنت حب قدايم تغالستي زتركب الله على ثاني راد تقولكو بحكي بحكي كي قانون كي قوم زبير ولاتهم قدايم تغالستون كم وقبل تسمعين مننا بحكي معنا زتكو زكالسو سبعة رخيبين منهم عمينهم زخود الله محل ثاني راد يغني لي
بزعلان تاكي تزاربكم نمتعي انتاك نقبرين لكم تفلا لهم دانيال
هو أتغنى البرنامجنا درجة ثلاث قناة روح بهالك قال تمجم مريع بوضحات كإلافات بقربنا ثقابات مالتيو شجر إلتراد قلت كم توجيرنا بحار نزي شجرنا عن حلقة قلنا خنتا عينة استراتيجية لنا بينا مجدي بدقل تفصل عوض نمسال وزبل هذاتنا اللو مالتيو أنا تبحيتو نزي يحيش تبرنا استراتيجية أو قبرها خمجرنا كانوا علاق كتيو شجر هزبنا غاء كابكن محج بدي ترى ايه مثلا كابتي عالم زلمتو تحكيو قاتي خمد اللمو تناتنا ترى ببغي لنا أبدلنا ايو بيتغل تخلوتون خنا مسوء دارقا محلاتنا تورادينا لجزانا نملس علنا مالاتي بمعال
عزيزة حرفة سومون نساطمون سالفو زغبركم لو خالوتون خالوغن ون سالفو زغبرلو انتايم زبلو أبي إفتراسي هزبن من قستن سي إلون قوانتن كوينو نابقودنا معبالي إيز قس قس دلو بو مسارت كاا إفترا لو تتقبر الله تعب الله هزبن من قستن تزي سما معني روس إذن ريو زلنا معباله هنا يمتر عين نيروس لذا إذا خال إذا بهال تألم إيوز بلو اللو نازخ ميخم ترئيو سلامون
نحالي إفتراوي وينك عبت زوبان إذن برسب زي كونسني أب حق مبرق ضغمت كابتالان دز متأسف كمان حديث كيا جدا نهار تراس نعلم سنين جهاد وخوين الله خد زليسة والحين خد ببرويت خلني خا تراس أب علم كابتن زلا على سدسين يتاس تمرد زلا هجريا وطبعا عدنا تر إني عون بزغبابة تي نقفاز بهال بمنصر دولار كابيزين أب جيزين دافلة شباب نمعلتهم من أبرز خون حبست خمان كجزو عبدي كل الدرجة بس يحمى له إذا خم زيلهم كل لقين كم تسخز بالكيو متسرعات زلقوفو شباب يلو ما لفنا كونان بزعي هاللوم وحدات يكونوا بزعي قدس كن رجعتي ناندلي مسألة ناندلي إن عن خبلوجن ناتو مسألة إحنا جن مسألنا تجاهس اللو هجرنا عنو ولا من إسهاتنا يسدلو اللو هزبنا تأميلنا لكالس هلنا يغني الله
الإقonomي بزمل كت ولا IMF ون قالي تقولون عم نتناي ترى الإقonomي عبلون نزغط العام تاتون كعبيو بزحلي الشيء دي بزي قدس لو تخمز اللون زرب اللون لازم خميكم تريو دانيال
سال آن مثل که تجهیزو نور فی اینکه اب بحرن تحرن اب برخان اب طعم حمام قنفات من اسیاتنا حواتنا زند آوردم فی ایکونم نسل دعبر الله فی دهان سوشال الولو زند تراقینو نیب حکی نه نه کند قدم دیگرن وقتی تو نگنزب نور کدی ولی نهی وات نمثل نهاجر به هر تا نسوال آب تو قینو نه هدای چفل قمن دستی نبینو آن عیت رحم عن زبل هاجر خم عبلا الله بذ تقید الله ابد سنا لنا ایلو ذهب وصبوت راح قيل لنا دينا يمو متصل خينو حاسوت تكون غير قليقه برك حاسوت برك حتى نحاول كان مدانا قري زبرناي بكثرات سبعوي مسلات جهاستي فرعه تكملو ميلاي لذلك نحن سوا ابليغا من قد الحمد لله تاجر فلنفلت كثرن الحمد لله واصل دردانا ما تاجرنا له علتكم دبلو كان فرك وانت ريبلنا ما عارف فلنا قرا ابوت لو جن وطاتني اثر خينو غير يطني اثر خينو يصل بهالا كانت تبلو تصابن شاتم ترانا من السي أبي نسبة من سلاطين لو تن بجبر من قفقاس ما رح ترى شوط مخان قبل مني نو ترى يوم على في تاريخ تصريحون كنا من خلينا لو تخا أبي غرب أوان كم دمت بتعني أبدي ترى تر أوان ده تنا لنا كارت تصريح النادر لما جبي حتى قوين يسمعك كحال فلنا يوم على في أم تجبو فران حدا نعمت ناس نتينا أخبرنا مالتي قب عربي جميل كه أبذات متفعمت نعمتا أنا تريتوري بلين معتنا كنات معت حرنة أربعنا زي طعم حمام عمري إذا لنا خونا تاتكم دود دامو نزعد بالك طعم غني الله
هل تكون بطعم إذا مسكنكم سرمون قبر يسوس دانيال تخلاي غني الله
غني الله